Eta musika honekin gaiez aldatuko dugu, gaiez aldatu behar dugu, arbonara begiratu behar dugulako. Behar bada, jabetuko zineten zeri buruz aritu behar dugun, edo ze gai jarri nahi dugun mai gainean laborantzako lurrak gero eta gutxiago direla Euskal Herrian hori badakigu, azken urteetan milaka hektarea lur galdu dira laborantzarako, eta beste 15 hektarea lur ere gal ez daitezen, uneotan, Xikeresnal, arbonan, ipar Euskal Herrian, borrokan ari dira.
Arbonako etxalde bat eta ura inguratzen duten 15 hektarea lur saltzeko operazioaren berri izan zuten lurzaindiak, laborantzarako ondasunak erosi eta laborantza sozial eta solidarioa bultzatzen duen elkarteak, eta ELB sindikatuak pasaden ekainean. Parisko dirudun batek, Suitzan biziden jabeari erosi nahi dizkio arbonako etxalde hau eta lurrak, 3 milioi euro pasa ordainduta. Lurzaindiak eta ELB-ek salatua dute, ez jabea eta ez da eroslea ere, ez direla laborariak, eta ez dutela laborantza sustatzeko helbururik arbonako etxalde horretan. Horrez gain, salmenta prezioa ez dela onargarria azaldu dute, salatuz espekulazio operazio berri baten aurrean gaudela.
Egoera horren aurrean laborariek alternatiba bat proposatu zioten erosleari.
Bai, arbonako etxaldeak dituen 15 hektareatik 11 eta erdi ez ditzala erosi. Alegia, eraikinak eta 3 hektarea terdi eros ditzala proposatu zioten laborariek erosleari, gainerakoa laborantzarako gera dadin. Proposamen horrek ordea ez zuen erantzunik jaso, erosleak ez du hitz egiteko asmorik, eta etxaldea okupatzea erabaki zuten laborariek. Gaur 45 egun dira etxaldea okupatuta dutenetik, eta bertan izan gara prozesua zertan den hurbiletik ezagutzeko. Tote Elizondo, ELB-ko laborariak azaldu digunez, ez zuten izan etxaldea okupatu beste aukerarik.
Ikusi dugu behartua ginen, egiazki eta hor okupazioa egitea. Denak ulertu dezatan politikak eta hemen go aberatsak ganen dugu, jakin dezatan hemen badela mundu bat ere bizi dena, laborari mundu bat ere, eta jakin behar dutela guk ez dugula utziko denak pasatzen partikulazki presio hietan.
Arbonako etxalde horren 15 hektareak 1.000 euroko balioa luke, Elizondok azaldu digunez, baina salmenta operazioan etxaldea eta lurrak dena batera 3,2 milioi eurotan eskuratu nahi ditu erosleak beste aukerarik aztertu gabe.
Hemen nahi du dena erosi, zenta presioiek dira ikusten edo 3 etxe, 15 hektara, baina nere bista bat ikaregarria mendiari buruz, eta azkenean aberatsa horiek ez dute nioh nahi inguruan, eta hoja bilatzen dute tranquilitatea hor dirarik, zenta pentsatzen dugu beste etxe batzuek bat dituztela han eta hemen.
Iparaldeko laborariak eroslearen etxeraino ere joan ziren, Parisen izan ziren, pasaden abuztuaren hasieran, baina etzieten inongo harrerarik egin.
Edo nola ere, Xiker, oraindik ezin da erabat baztertu, erosleak erantzunen bat ematea, ezta?
Ez, izan ere, erosleak eta baita saltzaileak ere badute epea, hilabete barru arte, irailaren 16 arte, erantzunen bat emateko, eta gero ere, behin epe hori agortuta, prozesu honetan, beste hilabeteko tartea ere, badagoela azaldu digu Tote Elizondok.
Orai badu saltzaileak eta erosleak badute bi hilabete errantzuteko, jan onartzen duten 3 hektara eta etxe horiek, eta lurra guri ustea bi hilabete badituzte. Ondan esan nahi du irailaren 16 edo ordu arte errantzuna emateko denbora badute, eta gero beste hilabete bat gelditzen da baiezkoa edo ezezkoa. Pixka bat komplikatua da, baina no, baina azken epea da urriaren 15 goia hola.
Hoiesek beraz epeak, baina laborariek argi dute erantzunak espadio jaramonik egiten euren eskaerari edo proposamenari, tinko jarraituko dutela etxaldearen okupazioarekin beste ekimenik baztertu gabe.
Ari gira, astelen guziz biltzen gira, eta oja, astea pixka bat ikusteko jan zer egingo dugun asteare, betetzeko pixka bat egunak, kontzertu eta beste, eta hemen etortzen diren bilkura batzuk egiterat eta esker eta eskuindik. Astea bete ez usteko hemen nehor gabe eta beti norbait eta taldeak eta hola, gauta egun. Eta gero ez da jana berriz ekintza handi bat egin ginduen traktorekin eta beste laborariak ere implikatzeko, denen den laborariak behar baitu ere ikusi. Uai, hemengo ahazua da, baina barneko aldean ere eta xuberuan ere ikusten ditugu olako kasu batzuek. Orduan, laborariak beti erne izateko eta jende horiek pixka bat gure hemen kostaldeko sustengoa ekarrazteko. Behar ba eginen dugu bertze ekintza bat eta lehenokoa baino handiokoa egiten badugu. Eta azkenean mugimendu zabala da eta pentsatzen dut gostako zaiotela gu hemendik eta kanporatzen.
Astelenero elkartzen dira, beraz pentsatzekoa da gaur ere elkartuko direla egin nahi duten ekintza handi hori eztabaidatzeko. Laborariek herri mugimenduen babesaz gain izan dute Euskal Hirigune Elkargoaren atxikimendua, baina atxikimendu hori eskasa dela diote.
Bai, eta batez ere diote hauteskunde prozesuak izan direnean jaso dutela babes hori, tartean 60-70 auzapez edo hautetxiena, baina gero bestelakoak izan direla ekintzak.
Herri elkargoak sustengatzen gaitu. Azkenean egiten ari gira gu berek egiten ez dutena. Bat dituzte berbat tresna batzuek, baina ez dituzte erabiltzen. Beti nahi dute konpromiso bat atxeman batekin eta bestiekin, eta azkenean ez da deus antzinatzen. Odan gu gira hor eta txistatzeko pixka bat, eta egiten dugu gure lana, azkenean. Laborari gira, baina zaindu behar dugu, baita ezpada luja.
Lurra, dio Elizondok, gero eta urriagoa dena herri honetan laborantzarako eta horregatik jotzen dute balio handikoa arbonan kolokan egon daitekeena.
Guk hemen eskolegian, ez hemen bakarri benen eskasia handia dugu eta baratze inguru hortan eta fruitu eta hemen holako lujak balio dute horrentzat. Gero izaten alda beste zerbait, baina hori dugu gogoan, eta badira eta lur bilatzen dutenak, gazte batzuek, nahi dutenak baita ezpada eta baratzean egin, eta gero salmentak zuzenean, eta hori hemen izi gerri lur ederrak dira hortako.